Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan kita agar kita tidak menyerahkan diri kepada dosa. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku, hukum Taurat itu diberikan untuk mengendalikan sifat lama manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Anda tentu saja tidak boleh lagi hidup dengan sifat lama. Anda sekarang mempunyai sifat yang baru, dan tentu saja Anda harus menyerahkan diri atau mempersembahkan diri kepada Allah. Ini sungguh suatu hak yang sangat istimewa untuk bisa menyerahkan diri kita kepada Dia. Dan selanjutnya surat Roma pasal 6 ayat 15 menyatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudaraku, saya akan memberikan terjemahan saya untuk ayat ini yang mungkin bisa membantu Anda untuk lebih mudah memahami ayat ini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Atau haruskah kita melakukan perbuatan dosa? Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak, atau binasakan pemikiran seperti itu. Bentuk pertanyaan di sini dibuat secara berbeda jika dibandingkan dengan ayat yang pertama. Paulus telah menunjukkan dalam ke-14 ayat yang lalu bahwa metode penyucian Allah itu memiliki dasar yang sama dengan pembenaran, yaitu karena iman. Iman bahwa Allah sanggup melakukannya. Anda dan saya tidak dapat melakukannya. Ketika kita belajar bahwa kita tidak bisa menjalankan kehidupan Kristen, kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Kemudian, kita disiapkan untuk membiarkan Dia menghidupkannya di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Paulus di sini adalah, apakah harus ada bantuan yang diberikan pada kasih karunia untuk menyempurnakan akhir yang tinggi dan kudus? Dengan kata lain, manusia biasa berpikir bahwa harus ada semacam hukum, kaidah atau peraturan yang diberikan. Dan dalam kasus sejarah gereja, kita menjumpai segala bentuk kelompok yang menciptakan peraturan-peraturan di dalam menjalankan kehidupan Kristiannya. Ada kaum Puritan, yaitu sekelompok orang yang mengagumkan, tetapi mereka mempunyai ketaatan yang kaku tentang hari Sabat. Mereka menyebut hari Minggu dengan Sabat yang mestinya bukan. Ketaatan yang kaku tentang hari Minggu itu adalah obsesi dari mereka. Dan banyak dari kita yang membawanya hingga dewasa ini. Kalau orang percaya melakukan suatu hal tertentu dan kemudian menahan diri untuk tidak melakukan beberapa hal lainnya, maka sebenarnya dia sudah menjalankan kehidupan Kristen. Inilah alasannya mengapa saya menentang ide bahwa Anda bisa saja menjadi orang Kristen yang hebat dengan mengambil kursus-kursus singkat yang ditawarkan dewasa ini. Tentu saja bukan begitu cara Anda melakukannya. Saudara, kehidupan Kristen itu tidak mengikuti peraturan-peraturan tertentu. Anda bisa mengikuti kaidah dan peraturan, tetapi tetap saja belum menjalankan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu adalah menaati Kristus. Artinya adalah berhubungan sepenuhnya dengan Kristus. Apakah Anda mengasihi Dia? Kalau ya, maka itulah yang penting. Allah berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, dipersatukan dengan Kristus itu adalah pengudusan posisional sebagaimana yang sudah kita pelajari. Itulah yang menjadi dasarnya. Tetapi, ketaatan kepada Kristus itu adalah mengalami pengudusan dan ini adalah pengudusan secara praktis. Ini tidak berbicara tentang bagaimana Anda berjalan, melainkan di mana Anda berjalan. Apakah Anda berjalan dalam terang, berjalan dalam persekutuan dengan Kristus? Dosa tentu saja pasti akan merusak persekutuan, dan selanjutnya kita harus mengaku dosa. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di ruangan atas, sebagaimana Yohanes 13 ayat 8 mencatat, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Saudara, kita tidak dapat bersekutu dengan Dia sebelum kita mengaku dosa-dosa kepadanya seiring perjalanan hidup kita. Bagiannya adalah menguduskan. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 19. Hal yang penting bagi Anda dan saya adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan menaatinya. Barulah kita bisa menjalankan kehidupan Kristen ini. Saudara, jika Anda diselamatkan oleh kasih karunia, maka tentu saja Anda tidak bisa berbuat sesuka hati Anda, seperti yang akan kita lihat dalam Roma pasal 8. Saudara, di dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Galatia, Paulus menjelaskan bahwa ada tiga cara bagi Anda untuk bisa tetap hidup. Yang pertama, Anda bisa hidup karena hukum. Yang kedua, Anda bisa hidup karena license atau izin. Dan yang ketiga, Anda bisa hidup karena kebebasan. Hidup dengan hukum itu membuat semua orang menjalankan beberapa prinsip. Saudaraku, jika Anda hidup karena hukum, itu berarti Anda hidup dengan sifat lama. Jika Anda adalah anak Allah, Anda tidak bisa berbuat sekehendak hati, tetapi Anda harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Kristus. Anda harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempersembahkan diri kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 6 ayat 16 mencatat, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudaraku, perhatikan kalimat ini. Apakah kamu tidak tahu? Ketika Paulus mengatakannya, kita bisa merasa yakin bahwa kita sebagai orang percaya memang tidak tahu. Dan karena itu, tentu saja kita perlu mengetahuinya. Selanjutnya dikatakan, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Saudara, setiap orang hidup itu adalah hamba seseorang atau sesuatu. Anda bahkan bisa mematuhi iblis. Oleh karena sifat kita sendirilah, maka kita menjadi hamba atau budak sesuatu atau seseorang. Dan sekarang, Paulus menyatakan bahwa yang menjadi tuan kita adalah Dia yang kita taati. Jika Anda menaati dosa, maka dosalah yang menjadi tuan Anda. Jangan katakan bahwa Kristus adalah tuan Anda jika Anda sendiri tetap hidup di dalam dosa. Kristus bukanlah menjadi tuan Anda. Mengapa? Karena Dia membawa Anda kepada kebebasan. Yohanes 8 ayat 36 mencatat, jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu bebas atau merdeka melakukan apa? Anda dan saya bebas hidup bagi Dia, bebas untuk menaati Dia. Dan Yesus sekali lagi berfirman dalam Yohanes 8 ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya akan memakai sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Suatu ketika, saya melihat sekumpulan sopir yang sedang bercakap-cakap. Kemudian saya melihat ada seorang laki-laki yang nampaknya sangat terhormat keluar dari suatu tempat. Dan kemudian dia memberikan suatu isyarat tertentu dan mengatakan sesuatu. Saya tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakannya, tetapi yang saya lihat adalah salah satu sopir kemudian meninggalkan kumpulan sekitar 15 orang sopir pada waktu itu. Kemudian dia bergegas, membuka pintu mobil, orang yang kelihatan terhormat tadi masuk, dan kemudian sopir itu menutup pintunya, dan dia kembali berputar dan duduk di tempat sopir dan kemudian dia melaju. Saya menyimpulkan dengan sangat dalam. Sopir itu adalah pelayan atau pekerja dari orang yang memanggilnya. Dan saya pikir ke-14 sopir lainnya tadi tidak diperkerjakan oleh orang yang di dalam mobil itu. Karena itu mereka tidak mematuhi dia. Hanya orang yang mematuhi dia yang bekerja padanya. Dia menaati orang itu, sebab orang itu adalah tuannya. Saudara, inilah yang dikatakan Paulus. Tanpa memandang siapa Anda, siapapun yang Anda patuhi, apapun yang Anda patuhi, itulah tuan Anda. Anda pasti mematuhi sesuatu atau seseorang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja membawa kita pada sebuah pertanyaan pribadi. Benarkah Kristus adalah tuan Anda pada saat ini? Hanya karena Anda tidak membunuh, Anda tidak berbohong, atau Anda tidak melakukan hal-hal lainnya yang dilarang hukum Taurat Musa, itu tidak berarti bahwa Anda menjalankan kehidupan Kristen. Mungkin ini artinya Anda menjalani kehidupan baik. Tetapi ya, sebatas itu saja. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang di dalamnya kita menaati Kristus. Selanjutnya Roma 6 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Anda masih berada di dunia, kalau Anda tersesat, maka itu sebenarnya berarti Anda menaati dosa. Sangatlah alami kalau Anda berbuat demikian. Kenyataan bahwa Anda menaati Kristus itu sebenarnya juga merupakan sesuatu hal yang penting. Hal lainnya yang harus kita pahami adalah ketika Anda dan saya diselamatkan, kita mempunyai sifat baru yang bisa menaati Kristus. Paulus mendapat pengalaman, sebagaimana yang akan kita pelajari pada pasal berikutnya, menjadi orang Kristen baru dan menyadari kalau sifat lamanya tidak ada gunanya. Paulus berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam daging, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Anda dapat melihat ayat ini dalam Roma 7 ayat 18. Artinya, meskipun banyak dari antara kita yang belum mengetahui, hal itu tetap tidak ada gunanya bagi kita. Sifat lama kita tidak ada gunanya. Anda bisa berbuat banyak untuk meningkatkannya, tetapi Anda pasti yakin kalau Anda tidak bisa membuatnya baik. Saudaraku, kenyataan mengejutkan kedua adalah tidak ada kuasa di dalam sifat yang baru. Disinilah sebagian besar kita melakukan kesalahan. Kita berpikir bahwa karena kita sekarang adalah orang Kristen, maka kita bisa berada di puncak dunia. Kita tidak bisa, saudaraku. Kita masih selemah sebelumnya. Inilah alasannya mengapa kita harus berjalan dengan iman dan dalam kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Allah yang dapat menciptakan kehidupan Kristen sebagaimana yang hendak kita amati. Roma 6 ayat 18 mencatat demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, kita sebenarnya sudah dibebaskan. Dengan kata lain, Allah memungkinkan kita menjalankan kehidupan Kristen. Ini tidak berarti bahwa dosa dibasmi atau dihapuskan, tetapi ini berarti bahwa sekarang kita bisa hidup bagi Allah. Selanjutnya, Roma 6 ayat 19 mencatat demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudaraku, sekali lagi saya akan memberikan Anda suatu terjemahan dari ayat ini. Aku mengatakannya dengan bahasa manusia karena kesulitan-kesulitan penangkapan atau kelemahan sifat manusia kalian. Sebab ketika kalian mempersembahkan atau menyerahkan anggota-anggota tubuh kalian menjadi hamba kenajisan dan pelanggaran hukum, demikian halnya kalian sekarang menyerahkan anggota-anggota tubuh kalian menjadi hamba kebenaran. Kita melihat, Paulus di sini menjelaskan mengapa dia menggunakan istilah hamba. Dalam ayat yang terakhir, Paulus seakan setengah meminta maaf karena menggunakannya. Perbudakan itu adalah hal yang lazim di Kekaisaran Romawi. Dari 120 juta orang yang ada di Kekaisaran Romawi, separuhnya adalah budak. Banyak orang Kristen yang pada waktu itu menjadi budak. Dan surat kiriman Filemon itu mengungkapkan bahwa kebebasan adalah suatu hak milik yang sangat mahal dan tentu saja sulit untuk didapatkan. Dan sekarang kita melihat bahwa Paulus menggunakan metafora terkenal yang digambarkannya sebagai istilah manusia. Aku mengatakan hal ini secara manusia. Dia tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa dia tidak berbicara disertai ilham, melainkan dia berbicara dengan cara yang dapat dengan mudah kita pahami, dan kita bisa memahaminya dengan menggunakan istilah manusia. Kita sebenarnya adalah hamba. Saudaraku, Para pemuka agama tersinggung ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka adalah budak dosa. Masih ingatkah Anda ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, sebagaimana Yohanes pasal 8 ayat 31-34 mencatat? Saya akan membacakan ayat ini untuk Anda. Dikatakan demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dari pria dan wanita dewasa ini yang menjadi budak dosa? Perhatikan tragedi pemuda-pemudi yang memberontak terhadap kaidah dan peraturan yang berkuasa dan yang kemudian telah hancur oleh ribuan narkoba dan juga alkohol. Apa yang sedang terjadi dalam budaya kita dewasa ini adalah salah satu dari sekian banyak hal yang paling menyedihkan di dalam zaman ini. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Jika kamu berbuat dosa, maka kamu adalah hamba dosa." Selanjutnya Roma 6 ayat 20 mencatat demikian, "Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran." Anda lihat, itu berarti bahwa Anda tidak berpikir tentang melayani Kristus. Anda tidak tertarik pada hal itu. Dan tentu saja Anda terbebas dari dia. Dan selanjutnya Roma 6 ayat 21, "Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian." Artinya, saudaraku, Anda tidak hanya terbebas dari Kristus, tetapi Anda juga tidak akan berbuah apabila Anda tetap hidup di dalam dosa. Anda dapat berbuat sekehendak hati Anda. Satu-satunya buah yang Anda hasilkan adalah rasa malu. Sebenarnya, ini bukan kebebasan yang sesungguhnya. Ini adalah lisensi atau izin. Maukah Anda kembali kepada kehidupan lama? Saudara, saya menerima sejumlah surat dari para pemuda yang sebelumnya adalah kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian mereka telah berbalik kepada Kristus. Mereka merasa malu atas kehidupan lama itu. Kalau Anda jatuh ke dalam dosa, apakah ini akan menghancurkan hati Anda? Perbedaan antara anak Allah dengan anak-anak iblis adalah anak iblis hanya mau melakukan apa yang diinginkan iblis. Tetapi bagi anak Allah, ketika dia hidup melakukan dosa, maka hal itu akan meremukkan hatinya. Selanjutnya Roma 6 ayat 22 mencatat, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Saudaraku, Allah memberikan emas dan prospek yang bagus kepada orang-orang percaya sebagai milik mereka dengan menjadi hamba Allah. Mereka dibebaskan dari dosa yang membawa pada maut dan mereka mendapatkan buah yang tetap ada di dalam kekekalan. Kehidupan kekal itu berlawanan dengan kematian. Dan kemudian Paulus menutup bagian ini melalui Roma 6 ayat 23 demikian. "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis adalah juru bayar, dan dia tentu saja akan memasukkan Anda ke sana kalau Anda sudah dia bayar. Kalau Anda bekerja untuk dia, maka upah dosa adalah maut. Akan tetapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Dan jika Anda percaya kepada Allah, maka Anda akan menerima karunia itu dengan iman. Anda diselamatkan oleh iman. Anda juga harus hidup dengan iman. Anda harus menjalani jam demi jam dalam kehidupan Anda dengan iman. Anda tidak dapat hidup bagi Allah dengan kekuatan Anda sendiri lagi, sehingga Anda bisa menyelamatkan diri sendiri. Ini tentu saja menuntut ketergantungan yang terus-menerus kepadanya dengan memandang kepada Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.